Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Haški tribunal optužio Florence Artman za odavanje tajni i uvredu suda. Rusija pozvala Južnu Osetiju i Abhaziju da zatraže prijem u Ujedinjene narode. Nove mete Moskve mogle bi biti Moldavija i Ukrajina, izjavio francuski ministar Kušner. Hillary Clinton pozvala svoje pristalice da glasaju za Obamu. Otmičari sudanskog aviona oslobodili putnike, ali ne i posadu. To su važnije vijesti 27. augusta. U tematskom dijelu analiziramo kakve će poteze učiniti srbijanska vanjska politika nakon ruskog priznavanja dvije gruzijske separatističke republike. Zašto srbijanska vlada nudi Karadžiću pravnu pomoć u njegovoj obrani pred Haškim sudom, te na čemu premijer Republike Srpske Milorad Dodik temelji svoje tvrdnje da se ured visokoga predstavnika urotio protiv njega. No prije ovih tema slijedi opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal je danas saopštio da je bivša glasnogovornica tribunala Florence Hartman optužena za odavanje povjerljivih informacija za suđenja bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Sud je naložio Hartmanovi da se pojavi na sudu 15. septembra kako bi se izjasnila o dvije tačke optužnice. A kako je danas izjavila predstavnica glavnog tužioca Olga Kavran, tužilaštvo Haškog tribunala neće do kraja ove nedjelje podnijeti novu izmijenjenu optužnicu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ona je kazala da nema ničeg novog u vezi sa novom optužnicom i da ne očekuje da će novosti biti do kraja nedjelje. Ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović izjavio u intervju Reutersu da će srpska vlada uskoro ponuditi Radovanu Karadžiću pravnu pomoć u odbrani pred sudom. On je rekao da će 7. septembra tražiti da mu se omogući posjeta Karadžiću, te da će zatražiti od vlade da dostavi dokumentaciju neophodnu za suđenje ako Karadžić misli da vlada Srbije može doprinijeti njegovoj odbrani. Norveški državljanin porijeklom iz BiH Mirsad Repak danas je izveden pred sud u Oslu, pred kojim bi trebalo da počne suđenje protiv njega za zločine nad srpskim civilima u BiH 1992. godine. Repak, bivši pripadnik paravojne formacije HOS, optužen je u Norveškoj za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, mučenja i silovanja u BiH. Sud je danas razmatrao da li se u njegovom slučaju može retroaktivno primijeniti novi norveški zakon o ratnim zločinima koji je stupio na snagu ove godine, kao i pitanje eventualne zastarjelosti nekih dijela. Sud će se o tim pitanjima izjasniti u ponedjeljak. Kardiohirurg Ognjen Šimić, kojeg je prije dva dana sud u Rijeci u Hrvatskoj nepravomoćno osudio na 9 godina zatvora zbog primanja mita i za kojim je raspisana međunarodna potjernica, danas je u pratnji advokata pristupio u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je saopštila Federalna uprava policije, Šimić je nakon potvrđivanja identiteta uhapšen i u pratnji policijskih službenika uprave policije sproveden i predat u nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovine danas je nastavljena policijska akcija u kojoj je do sada uhapšeno više od 50 osoba povezanih sa preprodajom droge. Policija Republike Srpske tokom jutarnjih sati na području Trebinja i Gacka uhapsila 12 osoba, a policijske racije obavljene su i na području Hercegovačko-neretvanske županije u Federaciji BiH, gdje je privedeno još 10 osoba. Prema neslužbenim informacijama, uhapšeni se terete da su uz ilegalni promet narkoticima bili umiješani i u terorističke aktivnosti. Trojica osumnjičenih navodno su i dalje u bijegu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što su ruske snage napale Gruziju, nove mete Moskve mogle bi biti i druge susjedne zemlje poput Ukrajine i Moldavije, rekao je danas francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner. Na pitanje da li će sada Rusija redovno željeti da se suprotstavlja Zapadu više nego da sarađuje, Kušner je odgovorio da to nije nemoguće. Ponavljam da je to veoma opasno i da postoje drugi ciljevi za koje se može pretpostaviti da su ciljevi Rusije posebno na Krimu, Ukrajini i Moldaviji, rekao je Kušner, gostujući u programu radiostanice Evropa 1. Lideri Evropske unije treba da u ponedjeljak, 1. septembra, održe vanredni sastanak na kojem bi razgovarali o odgovoru bloka na postupke Rusije. Kina je danas izrazila zabrinutost zbog odluke Rusije da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, što je prva zvanična reakcija Pekinga na odluku Moskve koja je naišla na oštru osudu Zapada. Zvanični Peking do sada nije komentarisao odluku Moskve da prizna nezavisnost dvije separatističke gruzijske oblasti, osim što je izraženo uvjerenje da će zainteresovane strane putem dijaloga pronaći adekvatno rješenje za taj problem. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev danas bi se po najavama trebao sresti sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom u Dušanbeu, glavnom gradu Tadžikistana. Po kineskim izvorima pitanje priznavanja Osetije i Abhazije od strane Rusije bit će na dnevnom redu razgovora dva predsjednika. Tokom svog puta u Dušanbe na sastanak Šangajske organizacije za saradnju, koji će se održati sutra, Medvedev će također imati bilateralne kontakte sa liderima Afganistana, Irana, Kazahstana, Tadžikistana i Uzbekistana. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin obavijestio je glavnog tajnika svjetske organizacije Ban Ki-moona o priznanju nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Čurkin je novinarima u Njorku rekao da se Abhazija i Južna Osetija mogu obratiti Ujedinjenim nacijama sa molbom za prijem u tu organizaciju, ne želeći govoriti koje bi zemlje poslije Rusije mogle priznati nezavisnost odcijepljenih gruzijskih regija. Čurkin je razgovarao i sa glavnim tajnikom Ban Ki-moonom, no nije želio otkriti sadržaj razgovora koji je nazvao povjerljivim. Brod američke obalske straže danas je dopremio humanitarnu pomoć u luku Batumi na jugozapadu Gruzije. Brod bi trebalo da napusti crnomorsku luku kada humanitarna pomoć bude istovarena, rekao je neimenovani američki zvaničnik. Sjedinjene Države su ranije saopštile da su promijenile plan prema kojem je brod Dallas danas trebao da dopremi humanitarnu pomoć u gruzijsku luku Poti na Crnom moru. Nije saopšteno zašto je plan promijenjen. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski upozorio je Rusiju da ako želi sukob sa Zapadom, ponovo će u njemu biti poražena. Izrazio nadu da će samit Evropske unije o Kavkazu 1. septembra naći načina da saradnju sa Moskvom ne prekine, ali da jasno izrazi nezadovoljstvo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Senatorica Hillary Clinton je na Nacionalnoj demokratskoj konvenciji u Denveru pozvala svoje pristaše i sve demokrate da ujedinjeni stanu iza Baracka Obame, kako bi 4. novembra bio izabran za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Visoki dužnosnici demokratske stranke su izjavama američkim televizijama visoko ocijenili nastup bivše prve dame kao najbolji poticaj Obaminoj kampanji. U ispitivanjima raspoloženja birača Obama vodi mrtvu trku sa McCainom, a utorak je u dnevnom ispitivanju instituta Gallup McCain prvi puta prešao u vođstvo sa 46-44% glasova. Dva otmičara koji su prisilili posadu sudanskog aviona da sleti u Libiju oslobodili su sve putnike, ali još kao taoce drže sedmočlanu posadu, saopšteno iz libijske administracije za civilno vazduhoplovstvo. Avion je otet sinoć nakon poletanja iz sudanskog regiona Darfur, a sletio je u udaljenu oazu Kufra u pustinji Sahara. Avion je sletio u Libiju pošto su egipatske vlasti prethodno odbile da mu daju dozvolu za slijetanje. Japanski humanitarni radnik Kazuya Ito, koji je otet u Afganistanu, juče pronađen je danas mrtav, izjavio je guverner provincije Nanhangar Gul Aga Sherzej. Itoa su juče oteli nepoznati napadači u ovoj provinciji. Talibani su saopštili da nemaju informacija o ovoj otmici. Na kraju, vijesti dana u naslovima. Haški tribunal optužio Florence Hartman za odavanje tajni i uvredu suda. Rusija pozvala Južnu Osetiju i Abhaziju da zatraže prijem u UN. Nove mete Moskve mogle bi biti Moldavija i Ukrajina, izjavio francuski ministar Kušner. Hillary Clinton pozvala svoje pristalice da glasaju za Baracka Obamu. Otmičari sudanskog aviona oslobodili putnike, ali ne i posadu.
U nastavku tematskog dijela emisije možete čuti što Srbija može učiniti nakon ruskog priznavanja separatističkih gruzijskih republika. Povjesničar Miroslav Jovanović.
Najpametnije za Srbiju trenutku je da sačeka, da vidi u diplomatskim razgovorima i sa Rusijom i sa zapadnim saveznicima da insistira da je njena pozicija takva da ne može da donosi bilo kakve radikalne poteze.
Beograd najavljuje pravnu i financijsku pomoć Radovanu Karadžiću ukoliko je on zatraži, ambasador Srbije u Nizozemskoj Radoslav Stojanović.
Jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije.
Bojan Đurić iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je to uspostavljanje ad hoc pravila.
Da se u čitavu priču oko eventualne pomoći upliću neki van pravni elementi kao što je činjenica da je Karadžić uhapšen na našoj teritoriji.
A premijer Republike Srpske govori o uroti koja se protiv njega kuje u uredu visokoga predstavnika.
Rafi Gregorijan i takvi kao što on žele da se obračunaju sa ljudima iz Republike Srpske po principu kako se obračunavali sa Čovićem, sa Mladenom Imanićem, sa Šarovićem koji su zatvorili godinu dana, nakon toga ga oslobodili, ali su ga eliminisali iz političkog života i sada pokušavaju naravno da ponovo to urade.
Opširnje u minutama što slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon ruskog priznavanja Južne Osetije i Abhazije, međunarodni položaj Srbije mogao bi postati znatno kompliciraniji. Principi koje je zastupala Rusija u slučaju Kosova sada su potpuno suprotni u slučaju odcijepljenih gruzijskih republika. Stručnjaci navode da se srbijanska diplomacija u ovom trenutku mora čuvati jakih i suvišnih izjava, čuvajući tako svoj međunarodni položaj. Priredio Želimir Bojović.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da sa zabrinutošću prati razvoj događaja na Kavkazu. Zvanični Beograd poštuje međunarodno pravo i principijelno se zalaže za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, na prvom mestu Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Stručnjaci ističu da je nakon priznavanja Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije, međunarodna pozicija Srbije postala znatno komplikovanija. Član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija, sudeći po saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, zauzela dobar odnos prema problemu u Gruziji, ali i prema najvećim silama.
Zvanično saopštenje Ministarstva spoljnih poslova posle priznavanja nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije veoma dobro formulisano, izbalansirano i ono ukazuje na pravac daljih naših ponašanja. Kada to kažem, meni se čini pre svega je važno da vrlo jasno stavimo do znanja svetu da Srbija u ovom momentu ne može, niti je to u bilo kakvom njenom interesu, da sledi primer Rusije i da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, jer bi to u stvari bilo suprotno interesima naše zemlje i nastupu u svetu u vezi sa rešavanjem problema Kosova. Mislim da tu imamo dosta argumenata da to zaista obrazložimo bez zaoštravanja odnosa sa bilo kime, ali da se na taj način pokaže jedna principijelna pozicija Srbije i jedna, da tako kažem, ozbiljnost u vezi sa nastupom prema svetu u vezi sa Kosovo.
Ipak, istoričar Miroslav Jovanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija morala da razgovara sa svim stranama, ali da u svojim međunarodnim istupima bude što je moguće tiša.
Prvo, Srbija nema realnu pregovaračku poziciju koja bi bila jaka u smislu da njeno priznanje ili da njeno protivljenje priznanju ove dve pokrajine Gruzije bilo šta promeni. Tako da ona može da principijalno postavi stvar tako da je njena pozicija da sačeka šta će se desiti, pogotovo što presedan kola je iskorišćen samo da se proglasi nezavisnost tih država, a unutrašnji karakter sukoba na Kosovu sa jedne strane i u Abhaziji i Južnoj Osetiji sa druge strane apsolutno nije identičan. Tako da je najpametnije za Srbiju u ovom trenutku da sačeka, da vidi u diplomatskim razgovorima i sa jednom i sa drugom stranom, odnosno sa Rusijom i sa zapadnim saveznicima, da insistira da je njena pozicija takva da ne može da donosi bilo kakve radikalne poteze, dakle da prizna ili da osudi priznanje.
Genadij Sisojev, spoljnopolitički urednik Komersanta, kaže za Radio Slobodna Evropa da u novonastalim okolnostima Srbija mora pažljivo da osmotri svoju međunarodnu poziciju i da u skladu sa njom izgradi prioritete, ne dovodeći time svoj položaj u pitanje ni kod Rusije, ni kod svojih zapadnih partnera.
Odluka koja je donela Rusija o priznavanju Abhazije i Južne Osetije normalna menja, delimično menja situaciju, jer Rusija sad gubi pre svega moralno pravo, recimo da isto toliko snažno podržava Beograd u borbi za eventualni povratak Kosova. Međutim, u običnom smislu neće doći do nekih promjena. Rusija će i dalje nastaviti faktički u tokom izglasavanja u Savjetu bezbednosti da podržava one predloge za koje budu zalagala Srbija. Tako da faktički Srbija treba da nastavi i sigurno će nastaviti onu liniju koju ona vodila ranije, znači osporavati odluku o nezavisnosti Kosova, ne ulazeći u neki sukob sa Zapadom.
Međutim, Srbija bi mogla upasti u još veće probleme u slučaju da Rusija zatraži od nje da prizna separatističke oblasti u Gruziji, ali stručnjaci su podeljeni po pitanju da li će Rusija uopšte tako nešto tražiti od Srbije. Dušan Lazić kaže da tu mogućnost ne treba isključiti.
Bez obzira na to, ja mislim da mi nismo u mogućnosti da menjamo sadašnju, niti treba da menjamo politiku, i nije u našem interesu da se s tim u vezi drugačije postupamo nego što je naš principijan stav o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta drugih država.
Genadij Sisojev ističe da je tako nešto malo moguće, a njegov stav podržava i Miroslav Jovanović.
Prosto sumnjam da će Rusija tako decidno zatražiti od Srbije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju. Prosto to mi je manir nove ruske diplomatije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda je najavljeno da će Srbija haškom optuženiku i bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću ponuditi pravnu i financijsku pomoć za obranu pred Međunarodnim sudom za ratne zločine. I dok za dužnosnike činjenica da je Karadžić uhapšen u Srbiji i da ga je Beograd izručio tribunalu predstavlja svojevrsnu pravnu obavezu, stručnjaci upozoravaju da Radovan Karadžić, koji je do hapšenja predstavljao jednu od ključnih prepreka za eurointegracije Srbije, nije njen državljanin i da je činjenica što je uhapšen na srpskom teritoriju van raspravni element, priredila Ljudmila Cvetković.
Srbija će uskoro ponuditi pravnu pomoć za odbranu pred Haškim tribunalom Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske koji je uhapšen u Srbiji, rekao je ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović. On za naš program objašnjava da srpska vlada ne nudi pomoć zbog toga što se osjeća sa ovim haškim optuženikom.
Kad se vratim u Hag, ja ću tražiti sastanak sa Radovanom Karadžićem po dužnosti predstavnika Srbije u Hagu, u Holandiji, jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije. U tom razgovoru ja nemam sa njim da pričam o bilo čemu drugom, već o onome što mi je dužnost, a to je da ga pitam da li smatra da vlada Srbije može da mu pomogne u nekom smislu njegovoj odbrani.
To je sve što može da se kaže na ovu temu, kaže ambasador Stojanović, u okviru onoga što predstavlja na neki način pravnu obavezu vladu Srbije i sa druge strane pravo optuženog Karadžića da se obrati vladi Srbije za pomoć u koncipiranju odbrane ako mu je potrebna, kao i da bi tako nešto bilo u interesu pravičnog suđenja.
Ako on ima želju i smatra da vlada Srbije može da mu pomogne time što bi mu recimo dala neka dokumenta koja su od interesa za njegovu odbranu, pa čak i finansijski on može traži, i vlada Srbije će to razmotriti i odgovoriti na njegovo traženje.
Na ovu najavu zvaničnog Beograda prva reakcija jednog od Karadžićevih advokata Gorana Petronijevića je pitanje zašto srpski ambasador u Holandiji to što najavljuje nije već uradio, jer kaže imao je takvu obavezu kao predstavnik Srbije u zemlji u kojoj se nalazi Haški tribunal. No na naše pitanje da li bi i šta Radovan Karadžić mogao da traži od države Srbije za svoju odbranu, Petronijević kaže da bi se eventualna očekivanja Karadžića i njegove odbrane odnosila na stvaranje uslova za rad pomoću prikupljenja dokumenata i pristup svedocima.
Sve ono što ima obavezu prema tribunalu, isto to država ima obavezu i prema tužime njegove odbrane. Se tiče samo gospodina Karadžića, njegova je situacija specifična jer je on državljan Republike Srpske, uhapšen u Srbiji, izručen od strane Srbije, i tu je Srbija stavila svojevrsnu garanciju izručivši ga Haškom tribunalu da je Srbija uverena da će Haški tribunal ispuniti sve standarde i obaveze koje su predviđene u zaštiti zaštiti njegovih prava.
Karadžićev advokat Petronijević nije međutim mogao da kaže koja bi to konkretna dokumentacija bila tražena, na koje bi se događaje odnosila i koje bi svedoke tražili, jer još uvek nemaju novu izmenjenu optužnicu, ali ono što sada može da kaže odnosi se na uslove za odbranu.
Očekujemo od Republike Srpske i od Srbije da se potrude da se stvore uslovi za odbranu gospodina Karadžića. I on i njegova porodica i sve što se pominje sa njegovim imenom, počelo nekako od udruženja za istinu Radovana Karadžića i tako dalje, su pod jednom jezivom, medijskom i sveopštom drugom blokadom. Oni se nalaze na svim mogućim crnim listama razno raznih organizacija i to su sve stvari koje u buduće mogu da otežaju i odbranu i način finansiranja prikupljanja sredstava za to.
Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, koji je donedavno pored Ratka Mladića komandanta Vojske Republike Srpske bio jedan od najtraženijih haških begunaca, u pritvoru Haškog tribunala je od 30. jula. Godinama je bio prepreka Srbiji i njenim građanima za približavanje Evropskoj uniji, a samim tim i ekonomskom prosperitetu. Sada bi ti isti građani mogli i dalje da budu obavezni prema Karadžiću ukoliko mu država bude davala finansijsku pomoć, a da pri tome Karadžić nije ni državljanin Republike Srbije. Za Bojana Đurića iz Beogradskog centra za ljudska prava najava o pomoći Karadžiću i uspostavljanje ad hoc pravila.
Da se u čitavu priču oko eventualne pomoći upliću neki vanpravni elementi, kao što je činjenica da je Karadžić uhapšen na našoj teritoriji. Naravno da Republika Srbija kao i sve druge države koje imaju obaveze da postupaju u samom predmetu, da pružaju odgovarajuće dokumente ili odgovarajuće dokaze ukoliko strane u postupku to traže, ali to nikako ne obuhvata neku vrstu financijske pomoći. U proteklih nekoliko godina je vlada također od slučaja do slučaja odobravala ovakvu pomoć na jedan prilično netransparentan način, pogotovo u onoj fazi kada su bili aktualne takozvane dobrovoljne predaje. Mislim da ta vrsta ponašanja nije pomogla ni samim optuženicima ni njihovim porodicama, da je s druge strane u priličnoj meri ugrozila položaj Srbije, njene interese ili njen međunarodni položaj.
Osim toga, Đurić podsjeća da je Ustavni sud stavio privremeno van snage do konačne odluke o ustavnosti zakon o pružanju pomoći haškim optuženicima, koji se odnosio pre svega na finansijsku pomoć, a koji je Skupština Srbije donela 2004. na početku mandata prve vlade Vojislava Koštunice. Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, koga Haško tužilaštvo tereti za genocid, istrebljenje, ubistvo, hotimično lišavanje života, progone, deportaciju, nečovečna dela, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca, u prvom pojavljivanju pred sudijom odložio je izjašnjavanje o krivici za 30 dana. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Aktualni premijer Republike Srpske Milorad Dodik više puta je ovih dana ponovio kako ima povjerljive informacije o tome da prvi zamjenik visokoga predstavnika Rafi Gregorian insistira da se protiv njega podnesu krivične prijave zbog izgradnje vlade Republike Srpske i radiotelevizijske zgrade te privatizacije Telekoma. Gotovo istodobno, Srpska demokratska stranka podnijela je okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv premijera i više drugih osoba zbog sumnje da su vršili zloupotrebu novca namijenjenog izgradnji puta u Srebrenici. Detaljnije Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik proteklih dana nekoliko puta je izjavio da ima povjerljive informacije iz tužilaštva Bosne i Hercegovine da su krivične prijave protiv njega i vlade Republike Srpske već upakovane, i to po nalogu prvog zamjenika visokog predstavnika međunarodne zajednice Rafija Gregorijana. Dodik tvrdi da je po nalogu zamjenika visokog predstavnika dat nalog Agenciji za istrage i zaštitu BiH SIPI da istražuje izgradnju zgrade RTV doma, nove zgrade vlade i privatizaciju Telekoma Srpske.
Jer Rafi Gregorijan i takvi kao što on žele da se obračunaju sa ljudima iz Republike Srpske po principu kako se obračunavali sa Čovićem, sa Mladenom Imanićem, sa Šarovićem koji su zatvorili godinu dana, nakon toga ga slobodili, ali su ga eliminisali iz političkog života. I sada pokušavaju naravno da ponovo to urade.
U kancelariji visokog predstavnika Dodikove optužbe odbacuju kao neosnovane. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Komentar ureda visokog predstavnika na ove izjave jeste da jednostavno nisu tačne.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine dobili smo odgovor da tužilaštvo ne komentariše izjave političara, ni procese i predmete na kojima radi. Predsjednik nevladine organizacije Narodni front, koja se bavi istraživanjem kriminala i korupcije, Dragomir Babić, mišljenja je da se ne radi o sukobu Dodika i predstavnika međunarodne zajednice, već o pokušaju da se eventualno preduprijede neke istrage koje su u toku.
Dodik samo pokušava da se odbrani, ali dosta to trapovo radi, tako reći, da se brani. On njega ima u svom tom kriminalu, tu su jednostavno papiri, dokumentacija, govori neki od tih dokumentacija, posjedujem ima, i ja sa tipe istrage, ja imam nekakve informacije, mislim da tužilaštvo radi istragu oko nelegalnosti, ali tu nema nikakve veze od pritiska gospodina Gregorijana ili nešto. Mislim da je antikorupcijni tim radi na otkrivanju tih nelegalnosti, ali on ima i masu papira i dokumentacije koje dolaze sa svih strana u OHR. Tužilaštvo BH nije dobilo dokumentaciju od gospodina Gregorijana za nelegalnost u izgradnji zgrade vlade i autoputa, već je dobilo od nekih nevladnih organizacija. Bili ste svjedoci da su novinar Bakir Hadžimerović i Slobodan Vasković predali svu dokumentaciju oko naftne industrije.
Priča o sumnjivim Dodikovim radnjama i jakim vezama sa nosiocima kapitala i kriminala u Republici Srpskoj nije prva. Polovinom jula u svom izvještaju Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane također je tvrdio da ima saznanja da tužilaštvo BiH intenzivno razmatra mogućnost revizije sudskog postupka protiv Dodika koji je završen 2005. godine oslobađajućom presudom po svim tačkama optužnice, a bilo ih je 33. U IFIMES-u tvrde da postoje određena saznanja da je došlo do falsifikovanja dokumenata, te da je izvršen pritisak na svjedoke u ovom slučaju. I Babić je mišljenja da je ovaj sudski proces bio veoma sumnjiv.
Pitanje je, kad bi se obnovio proces, šta bi se desilo, jer smiješno je da su dva tužioca koje su bili protiv njega, sada jedan mu je ministar, a drugi je predsjednik osnovnog suda. Znači tu se radi o nekakvom dilu, o nekakvoj nagodbi, tako da u Republici Srpskoj jednostavno Dodik vedri oblači i gospodari svime.
Dodiku su na ranu čini se da je dodala i Srpska demokratska stranka, koja je također protiv njega i još tri lica podigla krivične prijave zbog mogućih zloupotreba službenog položaja prilikom izgradnje puteva na području Srebrenice. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da je krivična prijava podnesena zbog osnovane sumnje da je oštećen budžet Republike Srpske za više od 25 miliona konvertibilnih maraka.
Srpska demokratska stranka ovim činom pokušava da skrene pažnju na ovaj problem, ali je ovo samo jedna od crtica u nizu kriminala koji se desio u protekle dvije godine.
Zbog ove krivične prijave Dodik nije zabrinut i kaže da je to samo nastavak kampanje protiv njega u koju se uključio i SDS po nalogu, kako kaže, sarajevske kuhinje.
Na kodu u Srebrenici pitaju ljudi u Skelonima do Bratunca šta misle o svemu tom. Njihov osnovni problem je što su tamo izgubili podršku ljudi i sada to pokušavaju vratiti na nekom vrstom priče.
Uz ocjenu da je besmisleno povezivanje krivične prijave SDS-a sa OHR-om, Srpska demokratska stranka zatražila je da pravosudne institucije Republike Srpske istraže poslovanje premijera Dodika, kako se time ne bi bavili u tužilaštvu BiH. Mladen Bosić naglašava da Srpska demokratska stranka ne radi ni po čijem nalogu.
Ni po nalogu Gregorijana, niti bilo koga drugoga. Mi smo svo vrijeme mjesecima unazad upozoravali na te pojave, javno iznosili činjenice. Prema tome, očekujemo da tužilaštvo kaže da li su navodi iz naše izjave tačni. Mi za sve ono što smo rekli imamo jasne dokaze i stojimo iza toga.
U opasnosti je dovedena čitava Republika Srpska, jer je Dodik došao u poziciju da razgovara o reformi Ustava BiH pritisnut istragama državnog tužilaštva, navode u SDS-u. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Rinko Golubović.
Kardiohirurg Ognjen Šimić uhapšen u Sarajevu. Haški tribunal optužio Florence Hartman za odavanje tajni i uvredu suda. Rusija pozvala Južnu Osetiju i Abhaziju da zatraže prijem u Ujedinjene nacije. Nove mete Moskve mogli bi biti Moldavija i Ukrajina, kaže francuski ministar Kušner. Hillary Clinton pozvala svoje pristalice da glasaju za Baracka Obamu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović, Rinko Golubović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako će se rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije odraziti na inicijativu Srbije da dovede u pitanje legalnost nezavisnosti Kosova. Washingtonski ekspert Aleksandros Petersen.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije u protivljenju nezavisnosti Kosova. Ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Evropi.
U Bosni i Hercegovini razbijen narkolanac, no droge je i dalje na ulicama.
Dostupnija nego ikada. Jednostavno, svaki dan je cijena sve niža i niža. Pričamo o heroinu, ekstazivu, eventualno marihuanu, za ostale droge ne bi komentarišena.
Dvije škole pod jednim krovom i dalje je praksa školstva u Bosni i Hercegovini.
Ili škole u kojima nema WC-a, ali zato spomenici poput krsta i drugih vjerskih obilježja smješteni u dvorištima škola koštaju više nego li izgradnje nove zgrade.
Standardizacija crnogorskog jezika našla se po svemu sudeći u Čorsokaku. Profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zorica Radulović.
Problem je da grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je kaskoj otvani tipa djevojka i slično bude jedino ispravno.
Na Venecijanskom filmskom festivalu naći će se i bosansko-hercegovačko-talijanski dokumentarac Prema istoku, Mostar, Sarajevo, Srebrenica, u kojem se pojavljuje i književnik Predrag Matvejević. On u autorima filma kaže:
kad je srušen moj rodni grad Mostar, kad je srušen stari most, oni su se našli tamo, imali su smjelosti da snime logore u koje su bačeni Mostarci, muslimani, dojučer saveznici Hrvata, tih Hrvata od tamo, i napravili su to sa jednom profesionalnošću, sa jednom, da tako kažem, nepristranošću.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije nije toliko usmjereno prema Gruziji, već je poruka Zapadu da se želi dovesti u pitanje međunarodni poredak uspostavljen nakon završetka hladnog rata, koji Moskva smatra nepravednim, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandros Petersen, analitičar Washingtonskog centra za strateške i međunarodne studije. On smatra da je Rusija ovim potezom potkopala poziciju Srbije oko Kosova, što još jednom pokazuje da se rukovodi isključivo svojim interesima, a ne principima, razgovarao Dragan Štavljanin.
Najprije da naglasim da je iznenađujuća brzina kojom je Medvedjev doneo odluku o priznavanju ove dve oblasti, samo dan nakon rezolucije Ruske dume. Naime, visoki zvaničnici u ruskom parlamentu su godinama tražili priznavanje Abhazije i Južne Osetije, ali je Kremlj odbijao da to učini. Kada je reč o posljedicama, može ih osjetiti i sama Rusija na svojoj teritoriji, prije svega na Severnom Kavkazu. U Čečeni, Ignušeti, Dagestanu i dalje su aktivni, bez obzira na akcije Ruske armije, pokreti koji traže autonomiju, pa čak i nezavisnost ovih oblasti. Upravo zbog toga Kreml je u prošlosti uzdržano reagovao na zahtjeve da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sada se stvara presedan i za oblasti na teritoriji Rusije. Odluka Moskve se može tumačiti kao neka vrsta osvete zbog nepravde koju osjeća zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Dakle, potez Rusije nije toliko usmjeren prema Gruziji, nego u širem smislu ka zapadu.
You mentioned that Russia was angered by... Kažete da je odluka Moskve motivisana njenom ljutnjom prema Zapadu zbog priznavanja Kosova i ostalih nepravdi u međunarodnom sistemu. Međutim, sumnjam da se velike sile rukovode emocijama u strateškim potezima. Šta je zapravo njen stvarni motiv da prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije?
Zbog toga sam upravo kazao da potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji koliko prema Zapadu. Naime, Moskva nastoji da dovede u pitanje po njenom viđenju nepravedan međunarodni sistem i aranžmane stvorene nakon završetka hladnog rata. U tom smislu, ona menja svoju regionalnu strategiju u tom globalnom okviru. Rusija je nakon hladnog rata bila status quo sila i zato joj je odgovaralo da sukobi u separatističkim regijama u bivšem Sovjetskom savezu budu zamrznuti, kako bi lakše kontrolisala i uticala na Gruziju.
Međutim, da li Rusija može da ostvari cilj ili rizikuje da ostane izolovana?
Svakako postoji veliki rizik da bude izolovana. Međutim, zanimljivo je da mnogi potezi koji bi mogli da vode izolaciji Rusije nakon intervencije u Gruziji u stvari dolaze iz same Moskve. Ona je zapravo najavila snižavanje, pa i prekid odnosa sa NATO-om. Vladimir Putin je pomenuo da Rusiji nisu potrebni neki sporazumi koji se tiču njenog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, Kremlj je na neki način predvideo šta bi mogla da bude neka vrsta odmazde sa Zapada nakon intervencije u Gruziji. Dakle, u toku je neka vrsta samoizolacije Moskve i analiza koristi i cene takve orijentacije. To znači da ako je izolacija Rusije od raznih međunarodnih institucija cena, da ona ponovo bude velika sila, respektabilan hegemon u svojoj sferi uticaja u Euroaziji, onda je Moskva spremna da to plati.
Then that's a price that Moscow is willing to pay.
Do you think that actually by recognizing Abkhazia and the South Ossetia that Russia at least indirectly undermined the position of Serbia?
Da li je Rusija priznavanjem Abhazije i Južne Osetije zapravo podrila poziciju Srbije? Tačnije, njeno nastojanje da dovede u pitanje pred Međunarodnim sudom pravde legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova.
I think Russia certainly undermines Serbia's position.
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije. U protivljenju nezavisnosti Kosova, ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Europi. Naime, ona je bila prilično marginalizovana na starom kontinentu, ali je iskoristila ratove na Balkanu da ojača svoju poziciju u tom delu sveta. Dakle, tu se ne radi o principima, bez obzira da li je u pitanju Kosovo ili Kavkaz, već o interesima Rusije.
It is about Russian interest, not about principle.
It's apparent, but the question is now... To je očigledno. Postavlja se konkretno pitanje. Da li će potez Rusije uticati na Međunarodni sud pravde da odbaci zahtjev Srbije ili da zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova sada to učine?
Moguće su obe opcije. Naprimjer, Evropska unija je na neki način podeljena na članice koje su prilično uzdržane prema Rusiji, dok su joj neke naklonjene. One će se svakako razlikovati u interpretaciji događaja u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Istovremeno, većina njih je priznala Kosovo, dok će druge i dalje biti protiv, podržavajući poziciju Srbije. U svakom slučaju, rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije neće naići na odobravanje u Ujedinjenim nacijama. Kada je reč o Srbiji, iskreno govoreći, i pre posljednjih događaja, ona ne bi dobila preveliku podršku u svjetskoj organizaciji. Sada ne treba očekivati da će tu podršku dobiti i od svog takozvanog velikog saveznika, Rusije. Dakle, članice Ujedinjenih nacija će sada biti uzdržanije u podršci inicijativi Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Istovremeno mislim da će to pitanje na neki način ostati u senci drugih, mnogo važnijih. Naime, pažnja usmerena na Srbiju pre ruskog priznavanja Abhazije i Južne Osetije sada će biti umanjena zbog globalnih geopolitičkih pitanja koja će biti razmatrana na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a koja su izbila u prvi plan zbog posljednjih poteza Moskve.
Slušali ste razgovor sa Aleksandrosom Petersonom iz Washingtonskog centra za strateške i međunarodne studije koje je vodio Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U svijetu brojne reakcije na odluku ruskog predsjednika da prizna dvije separatističke regije, a na ulicama glavnog grada Gruzije Tbilisija. Reporteri gruzijskog servisa našeg radija pitali su građane što misle o odluci Dmitrija Medvjedeva da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju, priredila Sabina Čabaravdić.
Tarjel Georgišvili je radnik, ima 58 godina.
Putinu i njegovim reakcionarnim snagama bi bilo bolje da malo prikoče kako bi izbjegli slične probleme unutar same Rusije. Mi imamo dva entiteta, a oni imaju više od 50. Ako svi budu tražili nezavisnost, ipak je to 50 odcijepljenih novih država.
23-godišnja Ana Jihunala je studentica, smatra da je ruska odluka samo formalnost. O svemu je odlučeno mnogo ranije. Ja zapravo mislim da su te dvije pokrajine već bile nezavisne i da naša zemlja ne može mnogo učiniti. Loše je naravno da Abhazija i Južna Osetija ne žele imati ništa s nama. One su potpuno ovisne o Rusiji, tako da sumnjam da će ikada biti stvarno nezavisne. Sličnog je stava i 65-godišnji univerzitetski profesor Lio Turcumija.
Mi smo ovo očekivali. Mislim, mi građani. Ne znam šta su mislili u vladi, ali svaki korak koji je Rusija preduzela u zadnjih 3-4 mjeseca išao je upravo prema ovom cilju. To je strašno, naravno. Mislim da je ovim potezom Rusija željela poljuljati teritorijalni integritet Gruzije.
Ekonomistica Mija Garganidze ima 59 godina i ogorčena je potezom Kremlja.
Ova je odluka potpuno pogrešna. Oba regiona, Inšin Vali i Abhazija, su uvijek bili dijelovi Gruzije i tako mora ostati. Ovo će se sigurno negativno odraziti i na Gruziju i na svijet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ponovno se vraćamo u regiju. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske u suradnji sa policijom Federacije BiH okončalo je rano jutros višednevnu akciju otkrivanja lanca krijumčara i narkodilera. Za to vrijeme je pretreseno više od 40 lokacija širom Bosne i Hercegovine, zaplijenjena velika količina droge i oružja i razbijena grupa koja se sumnjiči za transport droge u Hrvatsku i Crnu Goru. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I danas, rano ujutro, četvrtog dana velike akcije razbijanja lanca trgovine drogom, na području Trebinja uhapšeno je 12 osoba, a na području Federacije Bosne i Hercegovine još 10 lica. U prethodna tri dana u akciji u kojoj zajednički učestvuju policije Republike Srpske i Federacije BiH na području Banja Luke, Trebinja, Mostara, Busovače, Doboja i Bileće, uhapšeno je 29 osumnjičenih za proizvodnju i promet droge. Među privedenima je i poznata banjalučka advokatica Marica Ćulum. Većina uhapšenih do sada je prebačena u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Načelnik Trebinskog centra javne bezbjednosti Goran Zubac kaže da je najveći uspjeh aktivnosti razbijanje takozvane bileške grupe u kojoj je uključeno najmanje 16 uhapšenih lica.
Isto usumnjičimo za prebacivanje preko 500 kg opojne droge preko državne granice i vrijednosti preko 1 000 000 maraka. A ista je bila uvezana sa kriminalnim aktivnostima i grupama koje su razbijene u Republici Hrvatskoj i koje se sumnjiče za prebacivanje oko 800 kg opojne droge.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak navodi da su policije sarađivale već u pripremi akcije, te da su hapšenja i zaplina velike količine droge rezultat odlične saradnje policijskih struktura.
Mi smo završili za sada prvi dio, mada predstoji još aktivnosti, naravno do potpunog dokazivanja, do okončanja postupka bit će to još posla.
Zaplinjena količina droge i broj uhapšenih sigurno će zadati udarac narkomafiji, ali daleko od toga da se može govoriti da je problem trgovine drogom u Bosni i Hercegovini riješen. O tome svjedoči i izjava Željka Marijanca iz humanitarne organizacije za borbu protiv narkomanije Poenta iz Banja Luke, koji kaže da je droga zavisnicima dostupna na svakom ćošku i za male pare.
Dostupnija nego ikada. Jednostavno, svaki dan je cijena sve niža i niža. Pričamo o heroinu, ekstaziju, eventualno marihuanu, za ostale droge ne bi komentarisano. Pojavi se jedan diler, nudi nešto nečega za 100 maraka, sutra drugi nudi za 90, pekster treći za 80 i to ide tako dole.
Uz laku dostupnost i probleme sa kojima se suočavaju obični građani u Bosni i Hercegovini, lako dolazi i do konstantnog povećanja broja ovisnika i sami zavisnici od droga u jednom centru za odvikavanje pričaju o razlozima zbog kojih su počeli sa konzumiranjem droga.
Lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sada da li ono mogu što je poduzeti. Uglavnom, malo se nudi omladni, nema tih omladinskih centara, nikakvih sportskih aktivnosti. Omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima, a po kafićima obično se to najviše i nudi.
Počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina i da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Prethodna velika akcija razbijanja narkolanca desila se krajem prošle godine kada su policijske strukture iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske zaplijenile 160 kg kokaina izrazite čistoće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga možete čuti zašto se crnogorski lingvisti ne mogu dogovoriti oko standardizacije crnogorskog jezika, te kako je ugledni književnik Predrag Matvejević postao glumac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini skoro 50% škola ne zadovoljava neke od kriterija utvrđenih u sporazumu o pravima djece povratnika, kojeg su 2002. potpisali ministri obrazovanja na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo se navodi u monitoringu i analizi provedbe kriterija za školske nazive i obilježja, kojeg je provela Fondacija lokalne demokracije. Nazivi škole i neka obilježja u učionicama i dvorištima vrijeđaju manjinske nacionalne grupe, navodi se u tom izvještaju, priredila Mirna Sadiković.
Politička slika Bosne i Hercegovine preslikava se i na školstvo. Političari koji više od decenija obezbjeđuju sebi fotelje na osnovu nacionalne retorike pobrinuli su se da svoje biračko tijelo odškoluju od malih nogu. Tako u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje dvije škole pod istim krovom u kojima je đacima različitih nacionalnosti zabranjeno da se igraju zajedno na velikom odmoru ili škole u kojima nema WC-a, ali zato spomenici poput krsta i drugih vjerskih obilježja smješteni u dvorištima škola koštaju više negoli izgradnje nove zgrade. I zato kod BiH političara uvijek ima novca, dok su kompjuteri misaona imenica, osim ako se neka strana organizacija po zatvaranju svog ureda ne sjeti da ih donira. Činjenice su to koje potkrepljuje i najnoviji izvještaj Fondacije lokalne demokratije i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Oni su pregledali 2088 škola u Bosni i Hercegovini s ciljem utvrđivanja poštuju li se kriteriji naziva i obilježja u školama. Rezultati analize pokazuju da u 47% škola naziv, obilježje ili drugi elementi nisu u skladu sa postavljenim kriterijima o jednakopravnosti djece svih nacionalnosti. Edin Biščević, menadžer projekta.
Kada je riječ o školskim nazivima, u federaciji 72 škole ne zadovoljavaju ovaj kriterij, dok u Republici Srpskoj njih 220. Školski nazivi s kojima smo susretali su zaista različiti. Recimo u Republici Srpskoj uglavnom škole nosi naziv Sveti Sava, što se kosi sa tačkom 1 kriterija, odnosno ne smiju nositi naziv u užem vjerskom obilježju. Kada je riječ o školskim simbolima, u federaciji 205 škola nije u skladu s ovim kriterijem, dok u Republici Srpskoj 351 škola.
No izvještaj nije potpun jer lokalne vlasti u pojedinim kantonima nisu dale dozvolu da se izvrši analiza, napominje Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Livanski kanton i zapadnohercegovački kanton, tako da 153 škole ponovo će kod nas u državnom izvještaju biti označene kao sporne škole zato što nadležne obrazovne vlasti tih kantona nisu dali dozvolu za ulazak i monitoring tih škola.
Biščević ocjenjuje da nema dovoljno sluha među političarima za stvaranje boljih uslova za đake.
Možemo reći da posebno je to izraženo kod područnih škola, da su škole dotrajale, neuslovne, djeca koriste poljski WC, postoji opasnost od obrušavanja samim tim po sigurnost učenika. Zatim škole su, na što se posebno žele nastavnici, neadekvatno opremljene, bez osnovnog pribora za održavanje nastave. Zatim nema cesta do škole uopšte ili je makadam. Blato. Onda recimo što je prisutno u federaciji, u školama sa bošnjačkom većinom tu su izloženi tesbih i Kur'an, sa hrvatskom većinom su izražene, izložene brojanice i razne ikone, isto i sa školama u Republici Srpskoj gdje su svi zidovi oboženi ili iscrtani sa ikonama.
No ima i pozitivnih primjera. Autori izvještaja posebno izdvajaju Brčko distrikt u kojem su sve škole otklonile neprihvatljive diskriminatorne elemente i mogu poslužiti kao primjer ostalim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ustavom Crne Gore prošle godine je ozvaničena upotreba crnogorskog jezika i tako stavljena točka na srpsko-crnogorsku jezičku polemiku. No standardizacija i kodifikacija crnogorskog jezika izazvala je nove polemike. Po svemu sudeći, spor je nastao oko toga da li crnogorski jezik treba pratiti moderne tokove ili počivati na arhaizmima. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Članovi Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, od kojih smo pokušali dobiti njihovo viđenje nastalog problema, tvrde da je postignut dogovor da se za sada za medije oglašava samo predsjednik Branko Banjević i da žele da ga poštuju, inače bi, kako kažu, rado govorili o svemu. Sam predsjednik Savjeta Branko Banjević nije do momenta slanja ovog izvještaja zbog obaveza imao vremena da nam bude sagovornik uz obećanje da će to učiniti sjutra. Odmah po okončanju sjednice Savjeta, Banjević je za Podgoričke vijesti potvrdio da na jučerašnjem sastanku nije postignut dogovor, ali da će u ime, kako je rekao, većine članova koju predstavlja, Savjetu za obrazovanje dostaviti tekst budućeg pravopisa. Banjević je također potvrdio da su se članovi Savjeta mimoišli, kako je objasnio, zbog različitog odnosa prema temeljnim vrijednostima crnogorskog identiteta. On vjeruje da takav pristup pojedinih članova Savjeta crnogorskom jeziku nije krenuo, kako je rekao, iz zle namjere, već iz straha od neprihvatanja stavova Savjeta. A sve je počelo izjašnjavanjem o pravopisnim načelima kojim je bilo predviđeno da crnogorski jezik ima 33 glasa sa dva nova u pismima i jednim čije bi postojanje bilo samo konstatovano u pravopisu, ali ne i kodifikovano, čemu su se usprotivili profesorice Tatjana Bečanović i Zorica Radulović, kao i profesor Igor Lakić. Također je bilo predviđeno da dosljedno bude sprovedeno ijekavsko jotovanje, te da samo u specifičnim slučajevima postoje dubleti, rekao je Banjević, dodajući da je nakon potpisivanja pravopisnih načela formirana i radna grupa koju su činili on, Adnan Čirgić, Rajka Glušica i Zorica Radulović, sa ciljem da se sve primjedbe upućene radnoj verziji pravopisa crnogorskog jezika usklade sa tim načelima. Podsjetimo o ovom problemu, a nakon što je nezvanično u medijima objavljeno da je došlo do spora, prije desetak dana za naš radio profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću Zorica Radulović je rekla.
Problem je, jedna grupa želi da uvede taj glas Ž i Š i da je jekavsko jotovanje tipa djevojka i slično bude jedino ispravno. Druga grupa, ja i Glušica i još neki, smo za to da se ne uvodi glas Ž i da se pored jatovanih oblika djevojke slično javljaju i oni nejatovani djete, djevojke i tako dalje.
Profesorici Radulović i ostalima koji se protive ponuđenim načelima pravopisa naknadno su se priključili Rajko Cerović i Rajka Glušica, koji su najavili da će primjedbe biti dostavljene kao njihova verzija pravopisa, što nam je tada potvrdila profesorica Radulović.
Čak ako se ne usaglasimo, možda se pojave dva pravopisa, te onda pred savjetom za školstvo se uvidjeti koji od njih da se prihvati. Pravopis je važno da sad završimo 22. već ga dajemo u stampu, gramatiku ima vremena.
Branko Banjević je sa druge strane nakon jučerašnje sjednice savjeta rekao vijestima da je pravopisna verzija manjine zapravo prerađen Čirgićev tekst u koji su unijete grube izmjene, neusklađene sa pravopisnim načelima, te da će Čirgić u slučaju da se ta verzija dostavi na uvid Savjetu za opšte obrazovanje zahtijevati poštovanje autorskih prava. Nijadnan Čirgić nam, shodno dogovoru na savjetu, danas nije odgovarao na telefon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Biljana Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Venecija od 27. augusta, svjetsko filmsko središte. Ovogodišnji 65. po redu Venecijanski filmski festival posvećen je nedavno preminulom egipatskom redatelju Jusefu Sahinu. Nebojša Grabež je priredio.
U konkurenciji za ovogodišnjeg Zlatnog glava naći će se 21 film, od kojih samo dva neće imati svjetsku premijeru, što možda najbolje ilustruje važnost Venecijanskog filmskog festivala. U zvaničnom programu, van konkurencije, našlo se još 15 filmova, uključujući špijunsku crnohumornu komediju Burn After Reading, Braće Coen, koja će svečano otvoriti 65. mostru. Takmičarskim programom, koji će ocjenjivati žiri predvođen nemačkim rediteljem Wimom Wendersom, dominiraju evropski i azijski filmovi, pre svih japanski. Sa Zlatnog glava takmiči se i 5 američkih filmova. I ove godine primjetno je odsustvo filma iz našeg regiona, a filmski kritičar Dinko Tucaković kaže da nije razlog zloba čelnih ljudi festivala, već jaka konkurencija i ozbiljna priprema za nastup na festivalu.
S druge strane, moram da kažem da isto tako stanje u našoj kinematografiji i uopšte kinematografiji regionu van ekstrema, kao što je to slučaj sa Grbovićem, Zadnje Satanovića, je takvo da region prestaje u tom smislu da bude malo kao pokvarena ploča, stalno nuditi te iste priče, a pojavljuju se neki uzbudljiviji, nažalost, njihovo, na sreću možda naš region, gdje se dešava još veća ljudska tragedija, što je na filmu uvek zanimljivo i pitoreskno.
Ipak među filmovima u programu Horizonti našao se i dokumentarac Prema istoku, Mostar, Sarajevo, Srebrenica, rađen u koprodukciji Italije i Bosne i Hercegovine. Ovaj film zanimljiv je i po činjenici da se u njemu pojavljuje jedan od najvećih intelektualaca Europe danas, književnik Predrag Matvejević. Objašnjavajući za naš program da mu nije namjera da u ovim godinama menja profesiju, Matvejević kaže da ga je privukao krajnje profesionalan odnos tima koji je predvodila rediteljka filma Laura Anđuli prema ovoj izuzetno osjetljivoj temi.
U onom času kad je rušen moj rodni grad Mostar, kad je rušen stari most, oni su se našli tamo, imali su smjelosti da snime logore u koji su bačeni Mostarci, muslimani, dojučer saveznici Hrvata, tih Hrvata otamo. I napravili su to sa jednom profesionalnošću, sa jednom, da tako kažem, nepristranošću, koja me iznenadila. Ja sam se našao s njima u nekoliko navrata i oni su me zamolili da ih stavim u kontakt sa nekim u Bosni i Hercegovini. Kako sam ja za vrijeme događaja u Bosni i Hercegovini bio na strani najslabijih, muslimana u Sarajevu, a Srba u Krajini, Hrvata u Vukovaru, osjetio sam da takva jedna ekipa može napraviti jedan objektivan prikaz i oni su me zamolili da im se priključim. Ja sam odbio da radim na scenariju, ali sam, da ne bi napravili greške koje stranci prave, znate kakve se dešavaju stvari, ja sam im rekao, ja ću vam pročitati scenariju, bit ću konsultant, pomoći ću vam onoliko koliko ja mogu. Ja sam tražio da se filmu ne spomene ime. Ni Srbi, ni Hrvati, ni ne znam, Bošnjaci, jer za mene nisu zločinci u ovom cijelom ratu od kojih sam ja otišao 17 godina probio emigraciji. Nisu Srbi s kojima sam ja ostao u prijateljstvu i nastavio surađivati u beogradskim novinama. nisu Hrvati jer ima Hrvata koji su se suprotstavili, poput samog predsjednika Mesića, spaljivanju 20.000 srpskih kuća u Krajini, izgonu 200.000 ljudi, ako ne više. Prema tome, da se ne poistovjećuje s nacionalnošću krivnja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.